Abuztuak 31, igandea.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Otordu bat ematean gonbidatu behartxu elbarri erren eta itxuak. Zorioneko azu orduan ez baitute zuri ordaintzerik.
Lukasen elkartetik. Behin batean, larun batez, fariseu buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Ohartu zen Jesus gonbidatuek mahaiko lehen jarlekuak hartzen zituztela, eta aholku hauek eman zizkien. Esteietara gonbidatzen zaituztenean, ez jarri mahai buruan, zu baino gonbidatu ospetsua goren bat izan daiteke eta. Ala balitz, biok gonbidatu zaituztenak etorri eta esango lizuke. Utzi tokia honi. Orduan azkeneko lekuan eseri beharko zenuke lotxa gorrian. Alderantziz, gonbidatzen zaituztenean, jarri azkeneko tokian. Gonbidatu zaituenak datorrenean esan diezazun. Adiskide, igaro gorago. Horrela, oso toki honean geldituko zara, maikide guztien aurrean. Zeren eta bere burua goratzen duena beheratu egingo baitu Jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu. Eta gonbidatu zuenari esan zion. Bazkari edo afariren bat ematean ez gonbidatu zeure adiskideak, ez da senide, ahaide edo auzoko aberatsak ere. Zeren beraiek ere gonbidatu egingo zintuzkete, eta horrela ordaina hartuko zenuke. Aitzitik, otordu bat ematean, gonbidatu behartxu, elbarri, erren eta itxuak. Zorionekoa zu orduan, ez baitute zuri ordaintzerik. Zintzoak piztuko direnean jasoko duzu ordaina. Honen guztiaren berri nagusiari ematera itzuli zen morroia. Etxeko nagusia biziki haserretu zen eta morroiari esan zion. Oa bizkor herriko plaza eta kaleetan barrena, eta ekarri ona behartxu elbarri itxu eta errenak. Geroago morroiak esan zion. Egin dut jauna, zuk agindua, eta oraindik badago tokia. Orduan nagusiak esan zion. Oa bidez bide eta bazterrik bazter, eta sarrarazi jendea barrura, etxea bete dakidan.
Evangelioa barneratuz. Jesusen jarraitzaileok gogoan izan behar dugu hau. Jainkoaren erreinuari bideak urratzea, ez datzala gizarte erlijiosoago bat eraikitzean. Ez da beste sistema batzuk bezala, posible den sistema politiko ordezko bat eragitean ere. Baizik guztien gainetik, azkena den jendeagandik, hasirik, guztientzat bizitza duinago baterako baldintzak ahalbidetuko dituzten giza, harremanak sortu eta garatzean. Jose Antonio Paola.
Otoitza. Ez bekit gogortu bihotza. Aita, ez bekit gogortu bihotza, bidegabekeriaz sufritzen ari direnak ikusita. Ez dezadala normaltzat jo egunero diskriminazioa, bakardadea eta maitasunik eza sufritzen duten milioika emakumeen egoera. Gutxi batzuen oparotasunak eta askoren miseriak taiutu duen munduak begietara jo diezadala. Ez dadila ohitu nire bihotza aita gizonen eta emakumeen diskriminazioa normaltzat jotzera, diskriminatzen duen hizkera gaizki zatitutako lana. Ez dadila ohitu aita nire bihotza lanaren edo langabeziaren zamapean nire senideak triste adorerik gabe nekatuta ikustera, gabeziak jota bizi direlako edo maitasunik ezean ilusiorik gabe desliluratuta. Ez dadila ohitu nire bihotza aita, kanpotarra arrotz gisa ikustera. Aldiz, irten nadila haien bidera, xamur diezadala bizitza, eta egin diezaiedala txokotxo bat gure artean, senti daitezen etxean bezala. Ez dadila ohitu nire bihotza aita, arekan botata dagoen senidearen minera, samurtasunez lastandu nahi dut bere historia. Senideen artekoa izan dadin gure topaketa. Bidean elkarren bizitza postu eta piztu dezagun. Elkarri eskainitako duintasunaren atxedenean. Euskarazko bertsioa, Patxi Ezkiaga.
Bizitzara begira. Ongizatearen kulturak sorgor bihurtu gaitu besteen garrasiaren aurrean. Axolarik ezaren globalizazioan murgildu gara. Erantzunkizunaren zentzua galdu dugu. Sorgorrote naiz behartxuen karrasien aurrean. Ba al erantzunkizunaren zentzurik?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.